Ați coordonat cartea realizată cu ocazia împlinirii a 60 de ani de Radio Iași. Ați intitulat articolul scris de dumneavoastră Suntem ceea ce iubim, versul lui Nichita Stănescu, explicând ce înseamnă să fii om de radio, o meserie în care trebuie să fii om, dar și să lucrezi cu o parte din tine, cu vocea ta. Cum a început colaborarea dumneavoastră cu radioul?
Colaborarea mea cu radio a început în ultimul an de facultate, când o prietena mamei mele, care lucra la conservator, m-a întrebat: ai vrea să vezi cum ești și la radio? Că eu spuneam că am să devin profesoară de limba română, deși nu prea plăcea să fiu profesoară, pentru că eram foarte timidă și nu aveam încredere deloc în succesul pe care l-aș fi avut. Am ajuns la radio într-o bună dimineață, să spun așa, și de cum am intrat în clădirea radioului, trecând pe lângă studioul mare, am simțit așa o căldură și o bucurie enormă. Am avut norocul să pot să mă angajez acolo și făceam Oameni de Seamă, o emisiune care a fost și prima pe care am făcut-o în cariera mea, ca să zic așa, emisiune despre Magellan, unde am putut să dau așa un pic din, să zicem, priceperea scrisului, nu chiar talent. Când am venit eu în radio, programul era dimineața, la prânz și seara. Erau pauzele astea care nouă nu ne plăceau deloc. Și am făcut repede emisiuni diverse: Luceferii poeziei românești, Floarea albastră. Ce poate fi mai plăcut decât să stai și să cauți poezii de dragoste? O seamă de cuvinte. Multe emisiuni au fost introduse chiar în perioada aceea, deci am venit la radio în 1969, în septembrie, și anul următor s-a schimbat grila de programe. S-a intrat cu program întreg, de dimineață până seară. Puteai să-ți propui mult mai multe lucruri să faci. Mi-a plăcut să lucrez cu actorii, să cunosc oameni deosebiți. Mi-a plăcut să merg pe teren, să întâlnesc oameni care știau despre noi foarte multe lucruri. Erau ascultători fideli. Am încă și acum foarte multe scrisori primite de la ascultătorii noștri.
Ce face mai exact redactorul care se ocupă de teatru radiofonic?
Aici diferă de la studio la studio, de ce își propune. Eu am moștenit tradiția asta în radio de la colegii mei înaintași, să spun așa, Aurel Butnaru, Constantin Paiu, Vasile Cojocaru, și am continuat ce au făcut ei. M-a străduit să obțin un regizor, să fie permanent al teatrului radiofonic, nu s-a putut. Alege textul, îl citește bine, se gândește la o distribuție și am chemat de fiecare dată totuși un actor care să fie regizor. Nu era vorba doar de mișcare scenică sau de ora de înțelegerea cât mai bună a textului. Și am colaborat cu Virgil Raiciu, regretatul Virgil Raiciu, cu Liviu Manoliu, cu Saul Teichler. Era foarte plăcută și partea asta, pentru că toți puneau foarte mult suflet și toți vreau să iasă bine. De altfel, dacă să mă întorc în urmă, în anii 1940, 41, 42, se vede că actorii au intuit cel mai bine care va fi relația lor cu radioul. Știți cartea noastră despre
Da.
radio? Unul din cei mai mari actori ai noștri, Miluță Gheorghiu, care a interpretat-o magistral pe Coana Chirița, n-a putut fi egalat niciodată, scrie într-un cuplet pentru Radio Iași despre relația cu radio. Și spune așa: hei, cât au luptat ieșenii ca să facă de el rost, ca și cum neașul nostru nu s-ar fi știut de post. S-au făcut memorii, cereri și campanii prin ziare, arătându-se ce e Iașul și nevoie cât are de un post ce se emite către zările TUS 4, conferințe și concerte, ceva știri și un pic de teatru. Era, cred eu, o mare bucurie pe actori, pentru că era singura lor șansă de a lăsa ceva în urmă. Spectacolul se joacă o dată, de două, de trei ori, de 10 ori, și avem povestiri că l-am văzut cândva. Ne marchează câteodată când este un spectacol valoros, ne marchează inima, mintea, dar faptul că poți să înregistrezi un spectacol întreg și să-l dai chiar și așa, numai cu vocile actorilor, este minunat, pentru că în felul acesta s-au păstrat în fonoteca noastră de aur spectacole care sunt de neuitat pentru public. Chirița în provincie, Chirița și cupletele. Chirița în provincie, Miluță Gheorghiu, Constantin Sava, Alfons Radvanski, Nicolae Șubă. A fost un spectacol de referință, Povestea Unirii, de Tudor Șoimaru. Nici nu mai spunea nimeni actorului Ion Schimbinski decât Cuza. Era rolul vieții lui, semăna foarte bine, avea prestanță, A fost o echipă de mari actori. S-au întâlnit odată, așa se întâmplă probabil, nu știu cine le dirigează minunile astea. Ștefan Dăncinescu, Ion Lasker, Gică Popovici, Adina Popa, Liana Mărgineanu, Cornelia Gheorghiu, Constantin Ramadan, Nicolae Șubă. Nicolae Șubă, un actor excelent, mi-a rămas mie în amintire și cred că tuturor care l-au văzut, cel mai teribil cetățean turmentat, nu mai a fost altul ca el. A ținut sala în picioare 20 de minute de aplauze, n-am văzut niciodată așa ceva. Avem și vocea lui. Teofil Vâlcu dorea să joace enorm de mult. Era la un moment dat la Teatrul Luceafăru, când am ajuns secretar literar acolo, în perioada desfințării radioului, și venea des la directoarea teatrului și spunea, dați-mi să fac ceva, nu mă distribuie ăștia la Teatrul Național. După aceea a intervenit nenorocirea, a devenit orb, era nervos, era... îi lipsea teatru, nu putea să se acomodeze deloc cu situația asta. Și atunci am spus, nu vreți să înregistrăm pentru radio un spectacol, o piesă? Da, dar cum să facem? Venea pe la Iași, la teatru, regizorul Eugen Todoran de la Televiziunea Română. Și s-a bucurat atât de mult de propunerea pe care am făcut-o să regizeze spectacolul ăsta de teatru la microfon cu Teofil Vâlcu și Silvia Popovici, două personaje care se confruntă acolo puternic. Și am reușit să facem lucrul ăsta, bineînțeles, cu multă grijă și cu mare greutate.
Dar cum învățase textul?
Îl citează doamna Ani, soția lui, și a reușit să învețe. Era profesionist totuși. Am avut o mare bucurie când am văzut că a avut satisfacția asta și îmi propunea și alte spectacole. Am mai făcut Altarul de Aurel Andrei, altfel de Meșter Manole și altfel de Ana. Atât s-a putut.
S-a putut foarte mult.
Mă gândesc, da, că ultima lui replică de teatru a fost la radio, în legătură cu radioul.
Înainte de 1985, când Radio Iași și celelalte studiouri teritoriale au fost închise, cum funcționa mecanismul cenzurii?
În ce mă privește, n-am avut a suferi din cauza cenzurii. Piesele de teatru sunt piese de teatru scrise de autori, publicate, jucate. Încercam să obțin și texte originale de autorii români, mai greu era, dar s-a făcut. Scriitorul Andrei Andrieș a scris un text care îl difuzam întotdeauna în perioada Unirii, că era vorba de Alexandru Ioan Cuza. Exista și o autocenzură, ca să spun așa. Știam foarte bine ce merge și ce nu merge. Câteodată mai forțam puțin nota, dar n-am avut probleme. Știu că venea de partea cenzurii domnul Traian Țanea, s-a așezat pe un birou și stătea acolo de vorbă, banda mergea, n-am avut probleme.
Care era parcursul unei producții radiofonice până să intre în emisie?
De obicei făceam un repertoriu pe tot anul, ca să fie echilibrat, să fie și pe texte originale și texte clasice și aniversările care mai erau. Deci redactorul alege textul și acum era fel la radio Iași. După care l-am legătura cu cineva dispus să facă regii pentru o sumă infimă. Făceam repetiții două cu actorii respectivi, care veneau totdeauna, n-am văzut oameni mai punctuali ca actori și foarte serioși totdeauna, nu știu, plăcere deosebită să lucrez cu ei. Și după ce înregistram, curățeam textul de bâlbe și oftaturi și partea frumoasă pentru mine era, după ce era gata textul, partea cu ilustrația muzicală, cum îi spuneam noi, și cu zgomotele, cu zgomoteca.
Cum erau introduse efectele? Cum se făcea ilustrația?
Asta trebuie să întrebați pe operatorul Ioan Teodoru
și Lidia Pal.
Lidia Pal Teodoru și Constantin Munteanu. Constantin Munteanu nu mai este.
Dar dumneavoastră stăteați cu ei?
Absolut. Tot timpul spuneam că aici aș vrea așa ceva și imediat Teodor deschidea dulapul care era plin de benzi. Nu de CD-uri de benz. Și găseam melodia potrivită, sunetul potrivit. Era foarte frumos să lucrez asta. Exista o zgomotecă, spuneam noi, adică pe o poliță acolo era o cutie cu cântate păsărele, oi, câini, uși care scârții, fel de fel de asta. Și găseam acolo. Dacă care nu, mai încercam și noi să-l mai facem, da.
În 1985, așa cum am spus, Radio Iași a fost închis și dumneavoastră ați devenit secretar literar, ați mers mai întâi la bibliotecă și apoi secretar literar la Luceafărul. Iată, de data aceasta, omul de radio în teatru.
Totuși, mai era un aspect al vieții mele, faptul că mama mea a fost actriță, cântăreață, a jucat în echipa Miluțu Gheorghiu pe Luluța timp de vreo 10 ani, după care a plecat la Constanța, s-a căsătorit și a plecat la Constanța și a jucat acolo mult. Așa că doamna Dănăilă, când m-a cerut să vin acolo, știa că am niște antecedente care totuși contează.
Este un detaliu foarte important acesta despre dumneavoastră pe care mărturisesc că nu-l știam.
Da.
Și ați mers la Luceafărul, invitată de doamna Natalia Dănăilă.
Da. Era frumos, mi-a plăcut foarte mult și
doamna
acolo.
Doamna Natalia Dănăilă, să precizăm, era directorul teatrului Luceafărul.
Directorul și cred că ei, în exclusivitate, se datorează clădirea asta care o are Iașul, pe care nu mai vezi oriunde și rar mai auzi să construiască un teatru. A venit Radu Beligan într-o seară și bătea prin ușă pe acolo să îi deschidă ușa, că el mâine pleacă, dar vrea să vadă teatrul ăsta nou.
Și cum a fost viața dumneavoastră printre actori în teatru? Pentru că oricum ați trăit și în radio printre actori, dar în teatru cum a fost?
Era foarte mult de lucru. Cereau de la București o mulțime de proiecte, o mulțime de descrieri, de ce dăm scufița roșie, aveam motivație acolo pentru fiecare personaj. Dar atmosfera de lucru acolo era extraordinară, pentru că în teatru de păpuși, de marionete, fiecare poate să-și construiască personajul chiar cum îl vede, cum îl vrea, știți? E frumos.
Ce s-a întâmplat în 1985 cu fonoteca radioului? A fost dusă la București, nu?
A fost încărcată într-o zi, într-un tir și dusă la...
Jilava.
La Jilava, așa. Și dusă la Jilava. Acolo are televiziunea un seriu și radio, au niște hambare pe acolo ce-or fi. Și tot așa ne le-au dus înapoi în 1989. Da. A fost o zi splendidă. Mi-a chemat Grigori Lisei, care era acum directorul nostru.
În 1989, imediat după redeschiderea, pentru că trebuie să spunem pentru ascultători, în decembrie 1989, Radio Iași s-a redeschis, chiar în timpul Revoluției, în zilele Revoluției. Și fonoteca a fost adusă
după
imediat?
Câteva săptămâni, dar era așa pe seară, o lumină frumoasă afară și noi am început să cărăm. Uite, a venit și asta, uite asta, uite asta. Ne-au dat pe toate înapoi, da. A fost grozat. Am urmărit și asta când făceam repertoriul teatrului radiofonic pe un an. Spectacolul Teatrului Național memorabil, care a fost păcat să se uite. Era un spectacol de viole, cum s-a făcut, dar a rămas Catinca Fată Bătrână, cu Despina Marcu în rolul principal. Un text de Nelu Ionescu. Atât de mult s-a jucat piesa asta, încât am zis că e păcat. Sau Povestea Unirii. Povestea Unirii, tot așa, cu Ștefan Dăncinescu, Adina Popa, cu Adrian Tuca.
Și le-ați înregistrat și pentru radio?
Da, am înregistrat pentru radio, sigur că da. Am încercat să păstrăm distribuția originală.
Dar este o diferență între scenariul de teatru pentru scenă clasică și scenariul pentru teatru radiofonic?
Când citești caseta tehnică, vezi că este cineva care a făcut adaptare radiofonică. De obicei, tot redactorul face, n-are cine să mai... Firesc, umple niște goluri care n-ai cum să le... Apare un personaj nou în scenă, cineva trebuie să spună, uite, a venit ăla sau ceva, găsește o formulă. Astea nu sunt atât de dificile. Mai greu este să te încadrezi în spațiul care ți-l dau ei, ca să pui un Shakespeare, să ai nevoie de 2-3 ore și așa ceva nu...
Dar ce criterii trebuie să respecte un scenariu pentru teatru radiofonic? Spre deosebire de cel clasic, de scena clasică.
Scenariul este ca și un scenariu de film, știți? Nu sunt deosebire atât de mari. În mod paradoxal, se înțelege foarte bine totul. Nu era asta problema noastră cea mai grea. Problema noastră cea mai grea era să fie obținut niște fonduri. Un buget, să avem buget, cum se spune acum, pentru emisiunea asta. Pentru că actorii veneau să joace cu bucurie. Pentru că aminte am ales un text Capotinul de Harold Pinter. Sergiu Tudose era în rolul principal. Ei, atât de mult i-a plăcut și s-a entuziasmat de rolul ăsta că a vrut să-l pună și la teatrul, Scena Națională. Ceea ce și-a făcut, dată pe Scena Națională, era avantajul că el era un actor cabotin, mă rog, și juca step. Dansa step și a învățat step și Sergiu Tudose foarte mult și deci a fost o situație în care el a venit către radio și nu invers. După aceea, tot cu Sergiu Tudose și Petrică Cibotaru amândoi, am imprimat Don Quixote de Bulgakov. Erau amândoi minunați. Îmi pare foarte rău când n-au apucat să joace și pe scenă spectacolul ăsta. Pentru radio e și frumos.
Revenind la momentul din decembrie 1989, v-ați întors imediat la radio atunci când s-a redeschis?
Nu am întors chiar în ziua aceea de 22, pentru că am avut probleme la locul de muncă unde eram. Dar am venit destul de repede ca să-i găsesc pe soldații conduși de locotenentele atunci, Dănuț Chirilă, și să mănânc plăcinte aduse de doamna profesoară Antoneta Macavei, care a venit cu plăcinte calde pentru toată lumea din radio, cu bucurie.
Dar dintre oamenii de teatru, dintre actori, dintre regizori,
poate... Cel mai prezent era Emil Coșeru. Da, foarte prezent era. Și nu s-a luat atunci măsura să înregistreze tot ce s-a spus, tot vântoarea aia ne luase pe sus. Oricând se putea întoarce lucrurile, noi nu aveam de unde să știm. Era totuși un act de curaj. Și a fost, cred că, o perioadă cea mai frumoasă, cea mai plină de emoții din viața noastră, a tuturor de care eram acolo. Păi era Crăciunul, auzeam corul madrigal de peste tot, lucru care până atunci nu se putuse. Am făcut o emisiune care mi-era foarte dragă, Povești cu Moș Crăciun. Dionisie Vâscu se întrecea prin urături și în colinde. Peste tot era o sărbătoare. Și pentru noi, chiar eu zic că pentru radio a semnat foarte mult schimbarea asta, pentru că am putut intra în direct în emisiuni. Ceea ce până atunci nu se putea. Era text, vizat, semnat. Când s-au înființat emisiunile astea în direct, Radiosfera, la dimineața de la 9 la 1. Aveai spațiu de desfășurare și erai responsabil pe o porțiune mare din grila de programe radioului. Așa că noi am trăit o perioadă excelentă. Mai sunt și alte meserii, sigur, care au profitat de atmosfera aceea de atunci, dar asta din radio era cel mai de neuitat.
Dar pentru recitalurile de poezie, cum selectați actorii? Aveați niște criterii? Pentru că nu toți actorii sunt recitatori de poezie. Sunt actori mari care nu pot recita poezie.
Da, eram și în același timp spectatorii fidele ai Teatrului Național, nu? Și am mai avut grijă să facem și încă ceva. Și în ce privește repertoriul și la emisiunile de poezie, să mergem și la teatrul din Botoșani, și la teatrul din Vârlaj, și la teatrul din Galați. Și ei sunt actori și ei aveau repertorii. Și, mă rog, cât s-a putut, am reușit să facem un picare din teatrele astea, câte o înregistrare măcar.
Veneau ei la Iași sau mergeați dumneavoastră?
Mergeam noi acolo cu echipa.
Ce însemna echipa?
Înseamnă ilustratorul muzical, redactorul de emisiuni și șoferul. Mai erau festivalul de teatru, era festivalul de teatru de la Piatra Neamț, foarte valoros. Aducea teatru din toată Europa. Am văzut lucruri foarte frumoase acolo. Adică eram cunoștințe de cauză, nu aveam cum să greșim castingului.
Ținând cont de contextele social-politic de astăzi, de evoluția tehnologiei, care credeți că este viitorul radioului ca promotor al valorilor culturale?
Nu mi-aduc aminte care scriitor a spus, dar a spus bine că radio e ca și bicicleta. Se pot realiza oricâte rachete, dar bicicleta va continua să funcționeze, așa și radio. O ascultătoare la care am fost invitată de ea în mod insistent să venim să o vedem, că e ascultătoarea postului de radio ea și așa, a găsat vara radio într-un copac și ea s-a ocupat cu prășitul, cu ce era pe acolo, dar urechile erau la radio. Și mai primeam scrisori din toată țara. Era un sărac, un bătrân orb, care îmi scria și îmi spunea că ascultă radio Iași și îmi dădea și indicații de repertoriu, să pun cu tare, să mai pune și așa. Un lucru pe care îl făceam în fond, pentru că era curia noastră.
Cu alte cuvinte, faptul că radioul este accesibil, este ușor de ascultat, nu reclamă prezența în imediata apropiere a aparatului. Poți să faci, asculți pe telefon și poți să faci multe alte lucruri. Radioul poate fi ascultat în timpul unor plimbări, în timpul altor activități. Asta credeți că...
Sigur că
ajută.
Este foarte prompt.
Dar va mai fi promotor de cultură, de valori culturale radioul? Ce șanse îi dați în privința asta?
Asta depinde foarte mult de cei care lucrează în radio, dar eu am mai spus-o și eu repet. Nu pot să mă alătur celor care spun că radio și televiziunea nu trebuie să duce. Nu ai rol de informare și divertisment. Nu. Uitați-vă ce se întâmplă în școli, ce se întâmplă. Nu se poate. Cazurile astea sunt destul de grave pentru că sunt indivizi care nu ascultă nici radio, nu se uită nici la televizor, nu știu nimic, sunt dezinformați complet. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să abandonăm. Și de multe ori o piesă de teatru poate să spună mult mai mult decât știu eu ce alt mijloc de informare. Aici, în privința Facebook, TikTok, aș prefera să nu risc. Nu știu cum va fi, dar totuși nu se poate îndepărta prea mult de om. Așa încât sper că se va continua să fie înregistrate spectacole mari ale teatrului. Mi-am adus aminte acum, uite, de actorul Florin Mircea, care a luat premiul Uniter pentru un rol excelent în Anecdote provinciale de Vampirov. Foarte frumos spectacol. Nu mai găsești nicăieri decât la Radio Iași.